Kapitel 12. David Holm løftede sig op på albuen og så sig om. Alle gadelygterne var slukket, men det var klaret op, og halvmånen skinnede. Han havde ikke svært ved at forvisse sig om, at han stadig lå i anlægget ved kirken på den visne græsplæne, som lindetræernes sorte grene kastede deres skygger på. Uden at betænke sig et øjeblik, begyndte han at rejse sig. Han følte sig uendelig mat. Hans krop var stiv af kulde, og det svimlede for ham, men det lykkedes ham alligevel at komme op fra jorden. Derpå begyndte han at vakle hen ad alléen, men var så nær ved at falde, at han blev nødt til at støtte sig til et træ. Jeg orker det ikke, tænkte han. Det bliver umuligt at nå frem i tide. Ikke et øjeblik havde han nogen fornemmelse af, at det, som han nylig havde gennemgået, ikke var virkelighed. Han havde stadig et fuldstændig helt og klart indtryk af nattens hændelser. Køresvinden står i mit hjem, tænkte han, jeg må skynde mig. Han forlod træet, han støttede sig til, og tog nogle skridt fremad. Men han var så ynkeligt svag, at han sank ned på knæ. Da, i dette forladthedens øjeblik, følte han, at noget rørte ved hans pande. Han vidste ikke, om det var en hånd, eller et par læber, eller måske en lille flig af det letteste klædebånd. Men det var nok til, at hele hans væsen blev gennemstrømmet af salighed. Hun er kommet tilbage til mig, jublede han. Hun er mig nær igen. Hun beskytter mig. Han strakte sine hænder opad i henrykkelse over, at den elskedes kærlighed omgav ham. I henrykkelse over, at kærligheden til den elskede også fyldte hans hjerte med sin salighed, nu hvor han var trådt ind i det jordiske igen. Han hørte skridt bag sig i nattens ensomhed. Et lille væsen med hovedet skjult af en af frelsens her store hatte kom gående. Søster Maria, sagde han, i det hun var ved at gå forbi ham. Søster Maria, hjælp mig! Slumsøsteren måtte have genkendt stemmen. Hun veg til side og gik videre, uden at tage sig af ham. Søster Maria, jeg er ikke fuld, jeg er syg. Hjælp mig med at komme hjem. Hun troede ham med næppe, men uden at sige noget, gik hun hen til ham, hjalp ham med at rejse op og støttede ham, mens han gik. Han var altså endnu en gang på vej mod hjemmet, men hvor det dog gik langsomt. Alt kunne allerede nu være forbi hos ham. Han standsede. Søster Maria, det ville være en stor hjælp, hvis de ville gå i forvejen hjem og fortælle min hustru, at... Skal jeg gå i forvejen og fortælle, at de kommer fuld hjem som til vanlig Holm? Det er hun dog ikke helt uvant med. Han bed tænderne sammen og gik tavs videre og anstrengte sig til det yderste for at sætte farten op. Men hans krop, der var lammet af kulden, ville ikke adlyde ham. Han gjorde snart endnu et forsøg på at formå hende til at skynde sig i forvejen til hans hjem. Jeg har ligget og drømt, sagde han. Jeg har set søster Edith dø. Jeg har set dem, søster Maria, ved hendes dødsleje. Jeg har også set dem derhjemme. Hun er ikke ved sin sansers fulde brug i nat. Jeg siger dem, søster Maria. Hvis ikke de skynder dem i forvejen, så gør hun skade på sig selv. Hans ord kom svage og afbrudte. Slumsøsteren svarede ikke. Hun mente stadig, hun havde med en beruset at gøre. Men hun hjalp ham troligt fremad. Han forstod, det var en stor overvindelse for hende at hjælpe den, som hun betragtede som et redskab for søster Ediths død. Mens David Holm vaklede videre, blev han grebet af en ny ængstelse. Hvordan skulle han få hende derhjemme til at tro ham, hende der var så bange for ham, når ikke engang søster Maria? De standsede endelig foran porten ind til gården, hvor han boede, og slumsøsteren hjalp ham med at åbne den. Nu kan de selv klare dem, Holm, sagde hun og skulle til at gå. Det ville være meget venligt af dem, søster Maria, hvis de ville kalde på hende deroppe og bede hende komme ned og hjælpe mig. Slumsøsteren trak skuldrene i vejret. Holm, siger de, en anden nat ville jeg måske have været til tjeneste, men i nat har jeg ikke lyst, nu må det være nok. Hendes stemme døde hende i en hulken, og hun skyndte sig bort fra ham. Da han æsede sig op ad den stejle trappe, syntes han, at alting nu måtte være for sent. Og hvordan skulle han overhovedet kunne formå hustruen til at tro ham? Mens han var ved at synke sammen på trappetrinene af mathed og mismod, mærkede han igen det lette kærtegn på panden. Hun er mig nær, tænkte han. Hun våger over mig. Og han fik kraft til at arbejde sig op til det øverste trappetrin. Da han åbnede døren, stod hustruen lige foran ham, som om hun havde skyndt sig derhen for at skyde slåen for, så han ikke kunne komme ind. Da hun så, hun var kommet for sent, trak hun sig tilbage hen mod komfuret og blev stående med ryggen til det, fuldstændig som om hun der havde passet et eller andet, hun ville gemme eller passe på. Hun havde det samme stive ansigtsudtryk, som da han gik. Og han sagde straks til sig selv, hun har ikke gjort det, jeg er kommet i tide. Med et hastigt blik hen på børnene, forvissede han sig om, at de virkelig forholdt sig sådan. De sover endnu, hun har ikke gjort det. Jeg er kommet i tide, sagde han endnu en gang til sig selv. Han rakte sin hånd ud til den side, hvor Georg lige før havde stået. Han syntes, han kunne mærke, at en anden hånd ramte den og trykkede den. Tak, sagde han sagde, men stemmen skælvede, og en pludselig tåge lagde sig over hans øjne. Han vaklede ind i værelset og sank ned på en stol. Han så, hvordan hustruen fulgte hans bevægelser på samme måde, som hvis et vildt dyr var kommet ind i værelset. Hun tror nok også, jeg er fuld, tænkte han. Der kom en ny håbløshed over ham, fordi han var så grænseløst træt og ikke kunne komme til at hvile. Der var en seng i det andet værelse, og han længtes efter at strække sig ud i den og slippe for at holde sig oprejst, men han tog ikke gå derind. Hustruen ville gøre det, som hun ville gøre, så snart han vendte ryggen til. Han var nødt til at blive op og vogte på hende. Søster Edith er død, prøvede han på at sige, og jeg har været hos hende. Jeg har lovet hende, at jeg skulle være god mod dig og børnene. I morgen skal du få lov til at sende den til asylet. Hvorfor lyver du? Sagde hustruen. Gustafsson var heroppe og fortalte kaptajn Andersen, at søster Edith var død. Han sagde, at du ikke var gået hen til hende. David Holm sank sammen på en stol, og til sin egen store forbavselse begyndte han at græde. Det var det nytteløse i hans tilbagevenden til de træge tankers, de lukkede øjnes verden, som tyngede ham. Det var den magtstjælende overbevisning, at han aldrig ville komme uden for den mur, som hans egne handlinger havde rejst omkring ham. Det var længslen, den grænseløse længsel efter nu straks at komme til at forene sig med den sjæl, der svævede om ham, men som han dog ikke kunne nå, der fremkaldte hans tårer. Mens den tunge gråd gennemrystede ham, hørte han sin hustru stemme. Han græder, sagde hun for sig selv i en tone af ubeskrivelig forbavselse. Lidt efter gentog hun det. Han græder. Hun forlod komfuret og nærmede sig ham med en vis ængstelse. Græder du, David? Spurgte hun. Han løftede ansigtet mod hende. Det var overskyllet af tårer. Jeg vil forbedre mig, sagde han med samme bitte tænder, som man næsten skulle tro, han var vred. Jeg vil blive et godt menneske, men ingen vil tro mig. Skulle jeg ikke græde? Ser du, David, det er så svært at tro, sagde hun, og tvivlede stadig. Men jeg tror dig, når du græder. Nu tror jeg dig. For ligesom at give ham et bevis på, at hun troede ham, satte hun sig ned på gulvet ved hans fødder og støttede hovedet mod hans knæ. Hun sad stille lidt, men snart begyndte hun at hulke. Det gav et sæt i ham. Græder du nu også? Jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke blive lykkelig, før jeg har grædt alt den sorg væk, der er inden i mig. I det samme mærkede David Holm igen det lille kølige strejf hen over panden. Hans tårer hørte op og blev afløst af et indadvendt, hemmelighedsfuldt smil. Han havde fuldført det første, der var blevet ham pålagt under nattens hændelser. Nu manglede han at hjælpe drengen, som hans bror havde elsket. Han manglede at vise mennesker som søster Maria, at søster Edith ikke havde fejlet, da hun havde givet ham sin kærlighed. Han manglede at løfte sit eget hjem op af forfaldet. Han manglede at overbringe køresvendens hilsen til menneskene. Derefter, når alt det var gjort, ville han få lov til at komme til den elskede, den han længtes efter. Han sad der og følte sig uendelig gammel. Han var blevet tålmodig og ydmyg, som de gamle plejer at være. Han vovede ikke at håbe eller ønske. Han foldede bare hænderne og fremviskede køresvendens nytårsbøn. Gud, lad min sjæl nå til modenhed, inden den skal høstes. Her slutter Selma Lagerlöfs fortælling Køresvenden.